waktu itu saya pengen banget ke Aceh untuk jadi relawan. Hmm. Saya pengen ikut tapi saya takut untuk memegang mayat. Setelah itu saya bekerja selama berapa tahun itu ya?
Bu,
4 tahun kayaknya. Kerja sampai jam 5. Setelah itu snorkeling.
Enak banget ya untuk kerja.
Itu makanya.
Ya macam apa ini?
Ini di sky.
Taliban itu masuk ke UNHCR, wow. Terus yang gitu. Sampai orang sembunyi di bunker. Waktu aku ngomong sama ibu, aku dapat tawaran di Afghanistan. Pertanyaannya, nggak ada pilihan lain. Oh. Kamu sebagai person itu, kamu limited untuk membantu orang. Yeah, tapi kalau kamu punya power, punya otoritas, kamu bisa membantu lebih.
Selamat datang di ruang
Hari.
Ngobrol apa kita hari ini? Penasaran?
Yuk langsung dengerin.
Hai gengs, kita ketemu lagi di Ruang Mari Berjudi. Kali ini kita pindah ke lokasi, kita ada di seputaran Sudirman ya kak ya?
Sudirman.
Setelah kemarin kejadian tragedi mati lampu seluruh Jabodetabek, kita bisa survive ya kak ya?
Iya, ini kita taping setelah mati lampu.
Kamu nyala jam berapa kak?
Aku nyala jam 8:30 sih.
8:30 kak Juris?
Tapi beda-beda.
9:30 kayaknya ya?
Oh sama berarti kita ya, daerah Cempaka Putih dan Ciabudi nyala
jam. Ada yang
tapi pagi mati lagi.
Iya, memang. Ya. Kayaknya masih giliran. Anyway.
Maintenance.
Anyway, kita beruntung karena hari ini sudah beroperasi dengan mudah-mudahan normal semuanya.
MRT tapi, sudah kembali beroperasi.
Betul, tapi karena kita ada di lokasi yang mungkin daerah kunci, ibu kota, jadi diprioritaskan
daerah
untuk
kunci.
Teraliri listrik dulu gitu ya. Hari ini kita akan membahas. Tidak ada hubungannya dengan kelistrikan karena gak kita ada, akan bicara mengenai sebuah profesi yang mungkin tidak semua orang beruntung bisa merasakannya.
Wow, apakah itu?
Apa itu? Profesi apa sih?
Kita sudah kedatangan tamu jauh-jauh datang dari baru pulang dari Myanmar. Wow. Setelah sebelumnya bertugas di Herat. Herat itu mana? Nanti kita
dulu
akan tanya-tanya dulu. Dan dia sedang menunggu waktu untuk berangkat ke Afghanistan loh kan.
Wow. Afghanistan.
Oh, Palestina.
Oh, salah aku ya. Selama ini tak ngomong Afghanistan kau wong-wong. Maaf
Herat
loh.
Herat Afghanistan, Kak. Dia mau ke Gaza.
Iya.
Jadi profesinya apa sebenarnya? Kok berada di daerah-daerah yang penuh dengan konflik dan peperangan. Iya.
Kemudian dia mendapatkan energi dari perang.
Iya loh.
Langsung aja ya. Gengs, sekali lagi mohon maaf nanti kalau ada suara dagduk-dagduk dan cas-cas-cas-cas karena kita lagi ada di warung kopi. Tapi nanti
maklumin
kita akan usahakan untuk redam ya. Mm-hmm. Oke, Kak, langsung kenalan, Kak. Siapa Anda?
Ayo, silahkan kenalkan
diri. Halo, nama saya Maria.
Siapa namanya?
Maria Goretti.
Maria Goretti. Biasa dipanggil siapa tadi?
Margo atau Uret.
Margo atau Uret. Jadi,
atau Maria saja.
Maria ya, lebih enak Maria atau Uret?
Terserah. Oh, terserah.
Saudaranya Margonda ya, Kak? Depok.
Margo Jaya, punya saya Margo Jaya.
Jadi profesinya apa?
Biasanya disebut humanitarian worker.
Humanitarian worker.
Atau aid worker.
Aid worker.
Apa sih bahasa Indonesia-nya?
Bahasa pekerja kemanusiaan.
Pekerja kemanusiaan.
Jadi, pekerja kemanusiaan itu nggak semua orang yang kerja untuk manusia, bukan ini ya?
Iya.
Iya, kita bekerja untuk manusia.
Aku juga bekerja untuk manusia.
Humanitarian worker, tapi kenapa berada di daerah konflik?
Karena saya sekarang bekerja, boleh sebut merek kan?
Boleh.
Untuk ICRC.
ICRC adalah?
International Committee of Red Cross. Aha. Dan itu fokusnya untuk bekerja di daerah konflik.
Oh, oke. Okay. International Committee of Red Cross. Komite Internasional Palang Merah.
Palang Merah. Komite Palang Merah Internasional.
Komite Palang Merah Internasional. Oh, oke. Okay.
Apa bedanya sama Palang Merah?
Ah, itu Mas Didu itu lebih tahu itu untuk diseminasi. Mas Didu
kan lebih tahu. Aku ini apa?
Dulu kan diseminatornya PMI.
Oh gitu loh Mas.
Jadi diseminasi nih. Jadi Palang Merah itu ada tiga elemen. Yang satu ICRC ini yang awal mula berdirinya Palang Merah. Yang itu apa namanya Bapak Henry Dunant dulu dirikan.
Oh baiklah Henry Dunant.
Ongri Dunong.
Ongri Dunong.
Oh iya salah ya bacanya.
Wiwiwiwi. Très bien.
Terus elemen lain adalah National Societies yang ada di setiap negara.
Oke.
Perhimpunan Nasional.
National Societies.
Elemen lainnya.
Elemen lainnya baik.
Aduh, sama diseminator sih. Protes mulu.
Yo, elemen lainnya.
Yang dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Nasional dan itu ada di setiap negara. Biasanya mereka menggunakan palang merah atau bulat sabit merah.
Jadi PMI itu adalah
Perhimpunan Nasional.
Salah satu Perhimpunan Nasional.
Satu lagi adalah Federasi Palang Merah Internasional IFRC, International Federation of Red Cross yang adalah merupakan sekretariat dari Perhimpunan Palang Merah sedunia dan biasanya mereka fokus di kebencanaan.
Bencana epidemi gitu ya kak ya, kurang lebih ya. Oke, okay. Kak Julis mau nanya kak?
Mau nanya.
Ya udah, Kak Julis silakan.
Kalau boleh tahu dulu latar belakang pendidikan apaan kak?
Dulu saya
ada jurusan kemanusiaan nggak kak?
Oh, oh. Dulu saya kuliah di Sanata Dharma jurusan PBI, Pendidikan Bahasa Inggris.
Oke, okay. Kenapa bisa gak jadi guru malah jadi?
Iya ini, murtad ini.
Iya, murtad jadi guru. Jadi, Wai ngomong sejarah nih ngomongin.
Gak apa-apa.
Oh dia suka sejarah, Kak Julis suka sejarah.
Dia artefak loh dia ini.
Itu
jadi waktu
dulu?
Saya
bisa
lulus
ketemplung.
PBI itu pas tsunami.
Oh, 2004.
Lulus, tsunami Aceh 2004. Terus waktu itu saya pengen banget ke Aceh untuk jadi relawan. Mm-hmm. Dan waktu itu Mapala saya, Mapasada, itu mengirimkan banyak orang untuk dari evakuasi.
Di sana.
Saya pengen ikut tapi saya takut untuk memegang mayat. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa jadi penerjemah. Terus saya mengirimkan CV ke teman saya yang sudah bekerja di Palang Merah.
Okay.
Setelah itu saya ditelepon sama Palang Merah untuk berangkat.
Tahun berapa kak ke Aceh kak?
2005. Ya mungkin waktu itu saya beruntung, saya berangkat ke Aceh. Pikirnya menjadi relawan. Terus setelah itu di seperti interview lah. Sebentar banget. Terus waktu itu 3 hari saya mulai bekerja di sana, langsung dikasih kontrak.
Kontrak jadi apa?
Nah itu posisinya dulu adalah relief officer.
Di ICRC juga atau IFRC?
IFRC.
Pegawai bencana.
Pegawai bencana.
Ya,
apa bencana?
Pegawai bencana.
Awalnya saya mulai di itu Federasi Palang Merah Internasional.
Di IFRC ya berarti.
IFRC. Ya. Okay. Kegiatannya sehari-hari mendistribusikan bantuan.
2005 okay. Sampai
2005 sampai 2006.
Sudah
setelah itu
satu dekade.
Iya, lebih.
Itulah makanya jangan sudah dibahas.
Kamu sudah.
Wow. Dia itu veteran,
Kak. Dikasih banget.
Veteran dia.
Terus setelah itu gempa Jogja, saya pulang.
Padahal di Aceh belum selesai.
Belum selesai. Kontrak saya resign. Terus
demi
pulang
Jogja
ke tanah air.
Tanah kampung halaman ya,
kampung
bukan
tanah air. Kampung. Kembali ke organisasi yang sama.
Oh.
Gitu. Terus 3 tahun saya bekerja.
Jadi dari situ awal karirnya.
Awal karir.
Kemudian melebar sayapnya ya. Baik.
Sayap.
Wow. Oke, tadi pertanyaannya Kak Juris.
Kuliahnya
yang berhubungan dengan itu apa? Ada enggak jurusan-jurusan yang berhubungan dengan itu?
Kalau biasa dipandang
sejarah.
Terus
trauma ketain. Terus setelah itu saya bekerja di Jogja selama berapa tahun itu ya? 4 tahun. Tetap di Palang Merah. Terus memutuskan untuk kuliah S2, ambil humanitarian action.
Dimana nah ini S2 jurusannya dimana? Kak Ju
di ternyata. Belanda sama Jerman.
Cuman gak ada di Indonesia kak.
Gak ada tetap ya.
Ada sih cabangnya UGM.
Di Belanda sama Jerman. Jadi dua kali kuliahnya.
Enggak, jadi main universitinya di Belanda. Terus exchange di Jerman satu semester.
Sekalian
jurusan
pacayan.
Humanitarian action.
Yeah.
Oke, okay. Jadi ada jurusan humanitarian
ada action. Ada namanya NOHA.
NOHA.
Network on Humanitarian Action.
Network yeah. on Humanitarian Action. Oke, okay, baik. Jadi yang dipelajari apa aja itu di Humanitarian Action University itu? Salah satunya.
Salah satu. Sebenarnya itu lebih ke apa namanya? General knowledge ya kayak psikologi, manajemen antropologi, terus geopolitik, tapi okay. dirangkum dalam konteks humanitarian.
Oh, diajarin juga tentang hukum-hukum international
ya, humanitarian law. Iya, IHL gitu. Itu salah satu.
Oh,
IHL apa, Kak?
International humanitarian law.
Hukum perikemanusiaan internasional.
Ngomong-ngomong berarti kalau udah kan berarti udah berapa lama nih kerja di humanitarian field?
Satu dekade.
Lebih dari satu dekade ya. Udah kan tadi bilangnya Kak Dido kerja internasional gitu kan. Berarti udah berapa negara nih yang dipekerjai?
Dari Solomon apa? Empat.
Mana
sebutin,
aja?
Tak? Sebutin.
Sebut.
Pertama mulai di Solomon Islands.
Oke, okay, yolo. So small. Oceania sana.
Di Pasifik.
Oh, Pasifik ya.
Terus di Herat, Afghanistan.
Afghanistan.
Ya. Terus Myanmar.
Rohingya ya, Kak? Yang konflik Rohingya.
Oh, 3 ternyata. Kok 4 sih?
Oh, baru mau
ke Palestina. Ya,
satu Indonesia kan?
Oh, iya. Bener.
5 berarti dong.
Dari Sombong baik. Dari 4 negara itu, yang paling menarik di mana?
Semuanya menarik sih, tapi ada apa namanya pro and cons-nya lah.
Contoh deh, kasih contoh.
Kayak misalnya di Solomon Islands.
Oke. Okay.
kerja sampai jam 5 karena kantornya ditutup jam 5 jadi harus pulang. Setelah itu snorkeling.
Enak banget.
Setiap hari.
Itu kerja
itu makanya. Itu salah satu pro-nya.
Kerja macam apa ini?
In disguise kayak itu.
Tapi karena apa namanya komunitas ekspatnya juga nggak besar, jadi apa social life-nya juga kurang di sana karena juga nggak terlalu develop tempatnya, agak kesepian. Terus kalau di Herat itu social life-nya lebih hidup karena banyak organisasi
kan banyak
di sana.
Senjata.
Ya, dan nggak bisa keluar dari rumah kayak di sangkar emas gitu hidupnya.
Sangkar emas. Berarti cuma hanya di kantor aja.
Kantor rumah selalu dalam mobil.
Nek belanja di waktu
kalau kalau belanja itu bisa diturunkan di pasar, dikasih waktu 15 menit masuk lagi.
15 menit belanja.
Dapat apa gue? 15 menit. Baru nyoba satu separuh sepatu.
Bukan belanja sepatu, nggak mungkin belanja sepatu, saya belanja sayur ini ya.
Daily
needs, groceries.
Karena orang banyak mikir nih kalau kita jadi pekerja internasional nih kayaknya enak gitu ya kan, gajinya besar,
di luar negeri
banyak. Gitu. Yeah. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ada
sisi-sisi.
Iya, sisi-sisi yang mungkin perlu dipertimbangkan. Kak, kalau aku boleh nanya, apa pengalaman paling menegangkan di beberapa negara itu?
Menegangkan. Kalau yang ekstrim gitu enggak ada ya. Cuman waktu pertama kali masuk ke Afghanistan itu
kita tuh kebayangannya soalnya kalau Afghanistan tuh masih perang-perang gitu kan ya.
Sebenarnya Herat itu adalah salah satu kota yang paling aman.
Paling aman.
Tapi tetap aja dar-dedor itu juga masih terdengar, tapi jauh dari rumah lah. Tapi itu kayak sudah makanan
sehari-hari.
Ya.
Sehari-hari.
Jadi ya, dengar suara tembakan itu. Bom itu biasa ya.
Tembakan kan sih kalau bom aku pernah dengar tembakan.
Ya. Okay. Apa yang paling menegangkan?
Paling menegangkan sebenarnya 2 bulan pertama aku masuk ke Afghanistan itu cuman pikiranku aja sih yang agak lebih ke ini mobil di depan ini ada bomnya enggak ya? Orang jalan itu bawa bom enggak ya? Lebih ke paranoid. Terus diceritain sama apa namanya kolega bahwa dulu aku waktu itu kerja di UNHCR.
Di mana? UNHCR.
UNHCR. Okay. Terus dulu pernah yang namanya Taliban itu masuk ke UNHCR. Wow. Terus yang gitu. Sampai orang sembunyi di bunker. Terus itu kan juga bikin paranoid ya. Tapi aku belum pernah mengalami.
Amin. Harus divisual.
Knock the wood.
Knock the wood.
Betulannya kita pakai meja.
Cuman dengar seperti itu tuh rasanya juga
deg-deg plus ya.
Iya.
Tapi setelah dua bulan emang benar-benar separah yang kami di Indonesia nonton di TV atau enggak sih
di sana? Sebenarnya kalau ngomongin Herat itu relatif aman, tapi di Kabul seperti itu. Jadi aku pernah waktu lewat di airport itu aku melihat bekas bom di apa namanya pintu depan masuk airport itu benar-benar parah. Dan bayangin kalau misalnya itu it can happen anytime kan. Jadi enggak pernah tahu anywhere. Jadi kamu enggak pernah tahu kapan itu terjadi gitu. Itu sehari sebelum aku lewat itu bom ada di situ.
Wah. Tapi kalau buat international humanitarian workers gini ada jaminan enggak sih bahwa tempat mereka bekerja itu aman?
Enggak, justru karena kita harus tanda tangan bahwa siap tempat itu enggak aman. Ya, jadi kamu harus siap. Memang kita di cover asuransi dan kita memang semua apa namanya organisasi itu mempersiapkan bahwa kamu itu siap bekerja di situ dan kamu kerjanya bisa mikir fokus ke kerja nggak mikir ke hal-hal lain, tapi memang secara mental harus siap juga sih kerja
tapi
seperti itu.
Kalau nggak salah ada protokol Jenewa ya
konvensi
Jenewa
itu untuk melindungi humanitarian worker untuk bisa bekerja di daerah konflik.
Tapi maksudnya gini, walaupun ada perang-perangan musuhnya siapa, lakonnya siapa, humanitarian worker atau rumah sakit gak akan diserang kan gitu kan
teorinya
secara
ya,
teori seperti itu. Kenyataannya memang banyak yang tidak namanya mengikuti atau mematuhi. Makanya namanya diseminasi dari Palang Merah itu sangat kencar karena
mungkin mereka nggak tahu
semua
ada konvensi Jenewa.
Itu makanya tugas salah satu tugas dari ICRC itu adalah
tugas wudhu
mendiseminasikan tentang humanitarian law bahwa perang itu juga ada aturannya. Jadi misalnya ada tanda palang merah di mana-mana nama tanda palang merah itu nggak boleh dibom.
Palang merah ya umumnya ya. Yeah.
Tapi bisa aja ya orang yang berterus kayak sengaja
menyebarkan
palang merah
itu biar nggak. Oh itu ada. Sampai ada juga orang menyalahgunakan lambang itu juga ada.
Pura-pura dia dari
itu. Tadi aku ketemu seorang temen nih, terus cerita bahwa aku ada meeting dengan seorang humanitarian worker. Aku cerita bahwa temanku yang akan ketemu nanti itu adalah seorang pekerja kemanusiaan di daerah konflik, lalalala gitu. Terus dia bilang, hah, kalau aku nggak mungkin berani nih, apa sih sebenarnya yang dia cari? Gitu.
Jadi pertanyaan ke sekarang, Kak.
Yang dalam
iya.
Terus, coba
emang jawab. Indonesia kurang tantangan apa sih, Kak? Sampai kamu harus ke Afghanistan gitu.
Padahal itu Kak Juris tuh perang sama banyak orang loh. Di medsos.
Di sini dia sudah cukup berperang.
Jadi, Kak, apa Kak yang kamu cari apa sebetulnya, Kak?
Pertama, bingung juga ya kalau ditanyain kayak gitu ya. Mungkin adrenalin ya.
Oh.
Salah satunya.
Penghamba adrenalin rush ternyata ini.
Hambanya.
Kak Juris juga pemuja adrenalin di medsos. Perangnya.
Jangan salah.
Terus lanjut, lanjut.
Aduh. Dan sebenarnya ketika aku misalnya nonton berita gitu ya, CNN atau BBC
Al Jazeera
gitu, dan melihat misalnya kemarin kayak Rohingya seperti ini, rasanya itu benar-benar pengen
turut.
Ikut gitu, ke sana gitu loh, benar-benar pengen
ngapain,
aku
bantu gitu ya.
Gitu ya,
iya bisa ngapa gitu loh, bisa apa gitu. Aku tuh waktu pernah dengar Ahok ngomong ya, jadi kalau kamu sebagai person itu kamu limited untuk membantu orang, tapi kalau kamu punya power, punya otoritas, kamu bisa membantu lebih. Dan itu juga salah satu yang kupikirkan, bahwa ketika kamu berada di institusi yang memang khusus untuk membantu orang, jadi kamu bisa melakukan hal yang lebih gitu.
Kalau bergabung di Red Cross emang powernya jadi multiple kan, daripada kamu kesana sendiri jadi volunteer gitu kan.
Tapi ada juga orang yang kemudian bertanya, ngapain lo jauh-jauh keluar negeri gitu kan ya. Biasanya rata-rata orang tanya, kenapa gak di Indonesia aja gitu.
Indonesia juga udah banyak masalah.
Aja mungkin Papua Barat mungkin.
Iya, banyak konflik. Gak usah jauh-jauh deh, Jakarta juga ada.
Sulawesi Utara mungkin ya, perbatasan dengan Komoro-Komoro itu.
Terus terang ya, saya itu adalah pendengar episode kalian yang sangat setia. Jadi saya tahu masalah cuan-cuan itu.
Bentar, kita ucapin terima kasih dulu loh. Gratis kita satu ini.
Aduh, aku malu.
Jauh-jauh di luar negeri dengerannya mulai
bercanda dulu ya. Itu salah satu apa ya namanya?
Penghiburan.
Penghiburan sebenarnya. Apalagi terakhir kemarin hidup di Mungdo di Myanmar itu benar-benar enggak ada apa-apa.
Jadi aku selalu
tanya kan, kapan ini episode-nya muncul?
Ternyata kita diperdengarkan oleh Rohingya.
Temannya orang-orang Rohingya.
Kamu bikin ini mendengarkan bareng.
Iya, harusnya kamu bikin.
Iya ya, seharusnya aku terjemahkan ya.
Terus jadi apa?
Berarti ngomong soal cuan.
Ketika kamu bisa menolong orang tanpa kamu harus memikirkan perutmu, itu ideal kan?
Ini urusan itu ada yang memikirkan.
Iya, tapi maksudnya tadi kenapa nggak di Indonesia gitu?
Ya ini jawabannya dimulai dengan ini.
Dimulai dengan ini.
Baik. Ya, dulu aku mulainya dari Indonesia. Terus mungkin apa ya? Aku juga susah kalau ditanyain seperti ini sebenarnya.
Jawaban
wajar. Jujuran aja.
Jujuran aja. Oke, jadi aku dulu pernah. Itu salah satu.
Oh baik.
Tapi aku juga pernah merasakan bahwa dengan warna kulit seperti kita, kadang itu kompetisinya lebih susah. Dan aku pengen membuktikan juga ke aku dan ke orang lain bahwa kita bisa berkompetisi dengan orang-orang
kulit
warna lain.
Kita bisa makan white supremacist gitu.
Betul. Jadi waktu itu memang karena waktu kerja di Indonesia kan memang bos-bos kita orang kulit putih ya.
Iya.
Kadang aku merasa bahwa ya ada waktu-waktu yang kita disepelekan seperti itu.
Aku juga mikir,
aku juga bisa kerja
menyepelekan
itu.
Orang.
Oh enggak. Memimpin mereka.
Maksudnya bisa berada di posisi tinggi mereka. Terus aku ingin berkompetisi dengan mereka.
Oke, terus lanjut Mas Erick.
Ya itu.
Oh.
Pas kok, udah gimana Pak?
Ya. Terus? Jujur lagi ya.
Jujur lagi, boleh.
Karena saya suka traveling.
Traveling.
Traveling yang dibayarin itu adalah sesuatu yang wow.
Wow, luxurious ya. Yeah, meskipun travelingnya di daerah bencana dan konflik ya.
Bener, tapi kan ada RNR.
Oh iya, betul. Ya,
tetapi kami pun melipis.
Rest and recuperation.
Oh, recuperation.
Oh, itu tuh. Salah dong selama ini aku ya.
Bagaimana sih? Ini bukan humanitarian worker juga.
Tapi yang nggak dapat RNA, dapetnya cuti doang.
Oh ya, kamu nggak dapet ya? Betul.
Kalau kerja di kapital kayak gitu, nggak ada RNA dimanapun.
Ngomongin soal gaji, tadi kan bilangnya gaji satu adalah gajinya lebih gede. Nanti habis itu kita tanya gajinya berapa sih sebetulnya.
Aku siap-siap ya.
Jadi internasional humanitarian worker gitu ya. Tapi meanwhile, aku mau pipis dulu.
Apa? Oke.
Jadi aku mau pipis dulu.
Barengan sih pipisnya.
Hei coba kawan, dengarkan ku punya cerita. Tempat biasa tuh berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama. Di gang gelap, di balik ramainya Jogja. Bila kau datang dari selatan, langsung langsung saja menuju Gondomaran. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan.
Setelah ini.
Aduh, guys, ini setelah kita pipis ya ternyata ada komedi. Jadi
komedi.
Ada lawakan di sini, saatnya kita jadi
pipis lagi.
Tapi enggak apa-apa.
Setelah kita balik ke topik. Tapi aku mau nanya soal gaji. Emang sebesar apa sih gajinya di sana sampai dibela-belain ke medan perang?
Iya,
mempertaruhkannya awal loh itu.
Enggak dibela-belain karena gaji juga kali.
Oh, tapi
karena seneng aja itu bonus.
Oh, bonus.
Seneng kerja di situ.
Passionnya adalah membantu.
Terus. Benar.
Oke, ya.
Membantu orang itu kan rewarding.
Terus.
Terus ya bonusnya memang mendapatkan benefit cuan-cuan tadi.
Ya kalau
tergantung organisasinya memang. Jadi ada
range-nya juga ya.
Ada organisasi yang membayar misalnya 2000 euro per bulan.
Wah.
Ada yang
kalikan, Kak.
Satu bulan siaga lah.
Tapi memang banyak
itu minim ya.
Apa Palang Merah ini cukup terbuka untuk gaji. Gajinya. Jadi kamu Google pun
keluar gajinya.
Di Google pun bisa gajinya. Jadi tergantung
transparan lah ya.
Jadi tergantung posisinya apa, range-nya antara 4.000 dolar sampai 10.000 atau mungkin lebih.
Oh, pakainya dolar ya, Kak? Bukan CHF.
Euro apa gold?
Iya, tergantung.
Soalnya kalau Red Cross biasanya pakai Swiss franc.
Iya, kalau ICRC pakai CHF. Dulu pernah sama French Red Cross pakai euro.
Euro. Oh.
Terus sama UNHCR pakai
kau ubah-ubah ya yang masuk ke rekeningmu ya.
Itulah.
Tapi ini yang justru banyak memancing minat orang untuk bergabung karena mereka mikirnya itu kan cuanan itu kan.
Iya, sebenarnya karena memang itu salah satu apa daya tariknya juga. Oh, daya tariknya.
Semakin berbahaya.
Susah tempatnya kayak Somalia, Yemen. Oh. Itu mereka menawarkan benefit lebih gitu loh.
Gak karena semua orang
susah
mau.
Memang jadi orangnya.
Betul. Karena untuk menarik orang supaya mau ya. Karena tidak semua orang mau.
Itu sama juga loh ke Papua. Susah nyari staff di Papua.
Jadi ada. Iya, betul.
Karena enggak semua orang bisa hidup susah juga
ada,
kan.
Kalau aku dengar tuh di Papua ada ini ya, tunjangan kemahalan ya.
Iya, tunjangan kemahalan.
Tunjangan kemahalan.
Ya, disparitas harga kan.
Semen berapa satu sak, Kak, di sana?
Iya, ya, masuk akal sih.
Tapi kan sekarang udah sama harga semen.
Enggak. Kalau sampai Papua
satu,
beda, Kak.
200 ribu, 1 juta bisa 2 juta kayak gitu.
Aku kirain udah sama setelah.
Enggak.
BBM doang yang satu harga itu.
Oke.
Terus berarti setelah ini akan berangkat ke
Palestina.
Itu misi kemanusiaan juga. Untuk berapa lama?
Untuk 1 tahun kontraknya awal. Nanti kalau misalnya betah bisa diperpanjang.
Oh, extendable lah itu berarti ya.
Sebetulnya yang dikerjakan di sana-sana tadi itu ngapain sih, Kak?
Kalau bagianku sekarang namanya economic security departemennya. Jadi kerjaannya itu livelihood, mata pencaharian, sama emergency response. Jadi misalnya ada konflik, emergency response, distribusi bantuan, misalnya makanan gitu-gitu tetap atau cash. Terus kalau bagian livelihood itu untuk restore livelihood ketika konflik, mereka kehilangan mata pencarian, terus kita bantu untuk kembali lagi.
Ada bentuknya apa, kayak ngasih pelatihan?
Ada vocational training, ada biasanya kita kasih cash sih untuk mereka modal mereka untuk kembali lagi. Karena kebanyakan yang kemarin-kemarin kita kerja itu sama petani, sama mostly petani sih. Jadi mereka bisa beli apa namanya?
Bibit,
bisa beli sapi, livestock kayak gitu.
Supaya memastikan mereka bisa mulai hidup baru setelah konflik ya, gitu
betul, ya.
Oke. Kalau mindsetnya orang yang dibantu, istilahnya kerennya beneficiaries ya, Kak.
Yeah.
Itu mereka gimana sih terhadap pendatang-pendatang ini, para pekerja kemanusiaan ini ke mereka? Itu yang ada di kepala mereka itu apa gitu sebetulnya?
Jadi tergantung ya, kalau misalnya beneficiaries ini memang benar-benar membutuhkan, mereka appreciate banget memang.
Oh gitu.
Bahkan beberapa orang memang karena kemarin ya kasus di Myanmar itu, beberapa orang memang datang ke kantor untuk dimasukkan ke dalam list beneficiary.
Oh, untuk minta gitu.
Untuk minta karena memang mereka apa namanya masih belum bisa mencari makanan sendiri waktu itu. Karena mereka belum bisa kembali ke sawah, belum bisa mencari apa namanya
penghidupan
sendiri. Jadi memang mereka appreciate banget, tapi ada beberapa juga misalnya aku punya pengalaman juga bahwa kalau orang itu sudah terlalu terlena dengan bantuan, mereka kayak take it for granted gitu. Misalnya dulu waktu Aceh itu kan terlalu lama ya bantuannya Jadi kadang-kadang susah juga untuk bekerja sama dengan masyarakat karena mereka merasa bahwa mereka entitled untuk bantuan.
Ya.
Mereka
sebenarnya
nunggu
yang ya. Kita
terus,
minta
terus.
Yang kita harapkan itu kita bisa membuat masyarakat itu bangkit, empowered gitu loh.
Apa sih bahasa Indonesia empowered?
Terberdaya.
Berdaya.
Diberdayakan. Jadi,
menjadi berdaya.
Jadi seharusnya mereka yang lebih aktif untuk bekerja dengan kita, tapi ya gitu kayak masih ada juga yang menunggu dikasih bantuan aja gitu.
Ya. Oke. Okay.
Kalau dari sisi keluarga, okay. Gimana
sudut
sih?
Sudut pandangnya emang beda ya kalau mama ya.
Aku lupa kok mama banget.
Dia kalau nanya pasti keluarga, anak gitu.
Ya, keluarga merestui mah.
Keluarga gimana?
Iya, itu penting loh tapi ya memang karena aku pernah dengar temanku ngomong bahwa aku beruntung karena keluarga aku bisa rela aku pergi ke Afghanistan seperti itu. Waktu pasti itu Afghanistan kan negara konflik pertama yang aku
datangin ya. Berarti yang sebelumnya ya, sebelum Myanmar.
Jadi waktu Solomon Island sih nggak apa-apa karena itu tempat wisata ya.
Snorkeling
doang ya, kerjanya.
Solomon Island itu konflik juga, bukan bencana.
Enggak, itu bencana alam.
Terus topan ya itu.
Iya, banyak badai di sana.
Terus.
Waktu aku ngomong sama ibu, aku dapat tawaran di Afghanistan. Pertanyaannya, nggak ada pilihan lain.
Okay. Jawabanmu adalah?
Aku pengen ke Afghanistan.
Wah,
jawabannya ya juga. Sudah, hati-hati.
Yeah. Oh. Ini determine banget soalnya udah.
Enggak bisa ditawar.
Sepertinya ibu gue tahu bahwa aku tidak bisa melarang.
Mereka kan sama nih kayaknya nih ya sifat-sifatnya. Ibu sama anak.
Emang iya, Bu.
Tapi lucunya waktu aku ngomong ke Palestina, ibuku senang. Tapi kenapa di Yerusalem ya?
Ibu. Ya ampun, malah
berarti kamu jarang ke Yerusalem ya, Kak. Dan ini aku ngomong agak sensitif nih. Mm-hmm. Kan Palestina itu kan cenderung negara Islamik ya, berarti ya. Gimana sih itunya?
Orang-orang Palestina itu etniknya Arab.
Tapi
Muslim. Tapi agamanya macam-macam
ya. Oke. Kan tapi mindset kita nih orang-orang di sini pokoknya kalau di Timur Tengah tuh loh ya pokoknya Arab-araban gitu tuh ya kan.
Arab
kan,
semua.
Ini terlepas dari apa bahasan rasis dan sebagainya ya. Mereka sebetulnya penerimaannya gimana sih, Kak, terhadap orang-orang yang berasal dari non mereka gitu loh. Karena nggak usah jauh-jauh di sana lah ya kan, di sini aja nih kalau kita sempat diskusi di beberapa episode yang lalu tentang Jakarta ya, Kak. Kita tuh diskusi bahwa Jakarta itu kurang ramah dengan keberagaman, terus kemudian muncul intoleran dan sebagainya. Kalau di sana tuh gimana?
Tapi kan kalau kan Palestina belum.
Tapi saya percaya
Afghanistan aja.
Afghanistan. Iya, Afghanistan. Kalau Afghanistan itu waktu aku ke sana memang lagi-lagi ya kalau beneficiaries itu membutuhkan, mereka akan appreciate kita dari manapun kita berasal. Yeah.
Dan waktu itu dari agama apapun ya.
Artinya mereka enggak milih-milih kan?
Enggak.
Karena kan di sini kan ada yang kayak gitu.
Selama ini ketika aku bekerja dengan mereka beneficiaries, mereka nggak ada masalah. Bahkan di Myanmar juga aku kerja sama orang Rohingya, mereka welcome banget. Walaupun tahu aku dari Indonesia dan Indonesia adalah Muslim
country.
Nggak, maksudnya, oh ya, iya, karena kan? Aku dari Indonesia. Di Sitwe yang lebih ke Buddha ya. Itu pertama kali aku masuk memang aku ditanyain agamanya apa.
Okay. Karena mereka kebanyakan Buddhis ya.
Iya, kalau di Myanmarnya, terus di Rohingyanya Muslim. Nah waktu itu aku ditanyain agamanya apa, terus emang agak sensitif.
Kamu
itu
jawabnya gimana tuh? Langsung atau pakai mikir?
Aku ngaku Kristen gitu. Terus mereka okay, Kristen is okay.
Memang mereka juga agak-agak pilih-pilih ya.
Pilih juga. Oh, jadi
si pemerintahnya kan.
Tapi itu bukan beneficiaries ya.
Pemerintahnya,
otoritasnya.
Masyarakatnya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya di mana-mana ya, Kak, sebenarnya di mana-mana sama aja lah ya kayak gitu, enggak pada ya, masalah kompleks lah ya, itu kompleks. Tapi intinya kalau kita bekerja untuk kemanusiaan kan pada dasarnya kita
netral imparsial.
Itu prinsip ya, Kak.
Prinsip
kepala merah.
Ceritain lebih banyak soal Rohingya dong. Konfliknya kayak apa?
Nah ini menarik nih.
Waduh, serius.
Tahu nggak? Ini mau menjelang 1 tahun eksodusnya Rohingya. Yeah. Tanggal 15 Agustus. Coba kamu ceritain.
Oke, okay, gengs yang dengerin mari berjudi. Mungkin agak bisa ditingkatkan kompetensinya.
ini agak
mulai spesifik.
Aku pikir tadi yang senang-senang aja.
Gak apa-apa. Jadi biar ini, biar terbuka. Yang dengerin biar tahu juga.
Sebenarnya di Rohingya itu konfliknya apa?
Ini agak sensitif sih dia omong. Jadi sebenarnya konflik yang ada di Myanmar itu bukan hanya dengan Rohingya, tapi ada
etnis lain.
Jadi lebih ke etnis sebenarnya daripada
bukan
agama.
Agamanya.
Jadi intinya seperti itu. Iya, masalah etnis sih, bukan masalah agama. Tapi ya itu tadi.
Lagi-lagi ya, di mana-mana juga akhirnya kalau agama udah dipakai untuk kayak gini-gini itu bisa digoreng-goreng.
Saat kamu meninggalkan Myanmar, keadaan di sana udah cukup membaik belum?
Belum sih, itu agak stuck juga ya. Karena memang setelah 700 ribu orang Rohingya pindah ke Bangladesh, sebenarnya dari UNHCR itu juga mencoba repatriasi mereka. Cuman mereka juga nggak mau balik tanpa diberi kewarganegaraan. Karena mereka hanya diberikan formulir untuk menjadi permanent resident. Seperti itu. Itu kan haknya beda dengan nah, itu yang sekarang masih menjadi
dilema
dan aku nggak tahu ya negosiasinya seperti apa ya untuk
itu. Waktu itu kamu ini nyebrang ke border Bangladesh juga untuk ini?
Iya, untuk enggak. Bantuan hanya di bagian wilayah Myanmar ya.
Jadi fokusnya di Myanmar
luas
aja.
Luas sekali dong ya.
Dirakin.
Berarti pengungsiannya.
Ya.
Oke. Okay. Ini menarik. Ini agak sensitif, tapi kita disclaimer dulu bahwa ini sekali lagi ya, kita tidak pernah menyudutkan satu.
Dan ini personal view ya.
Ya, personal view. Betul. Ini makanya dari kacamata sebagai humanitarian worker. Oke, ini udah mulai agak serius. Kita yang enteng-enteng lagi.
Yang enteng lagi dong. Ini juga mikir ya.
Kalau pengalamannya selama nih, kemana-mana-mana-mana, ada nggak yang paling unik, menyebalkan gitu nggak sih?
Oh, yang paling menyebalkan ada.
Waduh, dia langsung. Oh,
kayaknya banyak ya.
Berhubungan dengan kolega yang menyebalkan.
Oh,
sekarang
tetap
gini,
ya.
Di mana-mana ya, Kak. Iya, masalahnya gini. Tinggal di Mongdo, aku tinggal di Mongdo di utara, Rakhine Utara, yang nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan
kampung,
apa-apa.
Ya?
Jadi kamu harus tinggal dengan kolegamu, dan kamu menggantungkan. Semuanya itu dengan kolega dan housemate gitu.
Iya, mau gak mau karena gak ada pilihan lain kan.
Kamu harus bergumul dengan mereka setiap hari.
Waduh.
Dan ketika ada orang yang mulai membuat masalah di situ, itu akan menjadi seperti
pain in the ass banget gitu kan.
Susah banget karena gak bisa memisahkan antara hidup pribadi sama profesional. Karena memang tiap hari ketemu. Itu yang membuat, kita nyebutnya misi ya. Misi itu jadi tidak menyenangkan dan
pengen pulang.
Nangis
gak di kocoan?
Iya. Sempet nangis juga.
Justru bikin pengen berhenti, bukannya perangnya ya. Malah itunya tadi.
Sebenarnya aku sendiri gak pernah berhenti karena pekerjaan. Sesetres-stresnya apapun pekerjaan itu masih bisa ditanggulangi.
Mbaknya tangguh loh, Kak.
Tapi kalau sudah berurusan dengan kolega yang menyebalkan itu udah benar-benar.
Itu koleganya lokal atau internasional?
Sama-sama expat juga sih.
Nah, itu lebih nyebelin expert, lagi ya.
Gak usah disebut ya negaranya.
Gak usah. Itulah pokoknya ada.
Nanti offline aja. Kolega nih, kalau hubungan
percintaan.
Ada yang kepo.
Itu pernah nggak ngalamin kayak gitu?
Ada
gitu.
Nggak ada sih.
Sesaat gitu, sesama jenis humanitarian.
Ih, kalau kayak syuting-syuting film itu atau sinetron kan ada cinlok-cinlok ya. Ini juga ada ceritanya cinlok.
Oh my God.
Soalnya pergaulannya sebatas
hiburannya itu. Apa sih?
Kalau nggak, pemirsa.
Hiburannya ya sesama teman, serumah.
Kalian sering curhat, sering.
Itu kan bahaya ya.
Kalau kata orang Jawa, witing tresno jalaran kulino.
Betul. Tuh jalan ke kantor tiap hari bareng. Masak.
Gitu ya.
Masak bareng.
Iya.
Itu cuma ada di mission apa di tempat misi aja atau sampai keluar terus bahkan sampai sekarang?
Iya, apa sih? Ada yang begitu.
Mungkin
ada
yang gini.
Boleh itu secara general atau personal?
Ada enggak kolega-kolegamu yang jadi cinlok sampai nikah gitu, ada enggak
kolega-kolegamu?
Banyak ya?
Banyak. Biasanya kalau misalnya mereka aku ketemu orang juga, oh ya kita ketemunya di negara mana gitu, misi mana gitu.
Itu sudah umum ya.
Itu sudah umum
jadi,
terjadi.
Sekalian mencari cuan dan mencari
jodoh.
Terus kemudian nanti berlanjut.
Kalau kata semata. Rihanna, you find a love in a hopeless place.
Oh.
Wow.
Wow.
Mantap.
Kirain to the left gitu kan. Ini.
Ella.
Alhamdulillah.
Dia work gitu.
Iya.
Enggak usah diperagain.
Tapi banyak tantangannya ya seperti itu. Karena aku tahu beberapa pasangan yang mereka harus
berat.
LDR selalu harus LDR karena misinya berbeda dan selalu ketemu waktu arena ring kayak gitu.
Oh ya, itu challenge ya. Kira-kira hidupmu ingin seperti apa sih, Kak, nanti ke depannya, Kak?
Jujur ya.
Jujur.
Nanti pengennya tuh pensiun dini.
Oke. Kapan deh, perkiraan mau kapan?
Mungkin berapa tahun lagi.
Oke, 7 tahun dari sekarang. Deket loh.
Deket. Terus punya Airbnb. Terus ya udah tinggal nunggu Airbnb aja.
Oh.
gitu.
Jadi, tapi berarti kamu pengennya abis dari kerja-kerja keluar, mm-hmm. balik ke Indonesia, punya bisnis, terus
ngejalaninnya sampai... Belum tentu di Indonesia, Kak. Oh, bisa di Maldives atau di mana?
Internasional.
Salaman lagi aja, Kak. Palau, Palau.
Sudah kenal kok ya sama...
Federation of Micronesia. Ya,
itu Serundeng, Kak. Serundeng papan atas. Jangan tahu Serundeng, Kak, kamu.
Aduh, nggak tahu. Kamu orang baik.
Serundeng itu. Bagi kalian yang belum tahu, itu Serundeng.
Episode berikutnya.
Kita punya sebutan untuk orang-orang eksotik yang biasanya...
Ya, bukannya rasis banget deh.
Nggak rasis sebenarnya. No, nanti nggak ada hubungannya. Katanya tanya Serundeng itu apa. Nggak ada hubungannya sama rasis sebetulnya.
Tapi sebenarnya kalau ngomongin eksotik ya, aku melihat orang kulit putih itu eksotik buat kita, kan?
Iya, karena beda.
Iya, orang kulit putih
karena beda.
Iya.
Karena kita ngeliatnya kan dari kita, kan? Sekarang Serundeng.
Berarti kalau kamu melihat aku nggak eksotik dong.
Iya. Karena udah biasa.
Karena kita sama.
Oh iya.
Ya kalau ngeliat Rihanna
eksotik itu.
Eksotik. Ya. Jadi mungkin kalau orang yang kulit putih itu bukan serundeng, santen.
Ini kenapa perkelapaan? Coconut Island deh kayaknya ini.
Kak, aku mau nanya, kan banyak sekali nih yang tertarik dengan apa bayangannya kalau kerja kayak gini tuh menyenangkan, adventurous, challenging gitu. Kalau misalkan ada orang yang pengen jadi seperti Kak Maria gitu, itu
gimana caranya?
Kalau menurutmu apa yang perlu mereka lakukan pertama kali itu apa? Misalkan kalau perlu bergabung dengan organisasi-organisasi apa, atau kalau sekolah di mana, kerja-kerja di mana gitu.
Maksudnya misalkan kerjanya humanitarian gitu?
Mm-hmm.
Ya. Ya, pertama ya misalnya udah selesai sekolah, mm-hmm. ya kerja dulu. Maksudnya kalau memang mau keluar, sebenarnya kalau ngomongin kita yang datang dari developing countries, mm-hmm. negara berflower,
negara plus 62,
akan lebih panjang waktunya untuk bisa berkompetisi di dunia internasional.
Okay. Karena, okay. karena apa?
Karena kita selalu dituntut untuk punya pengalaman dulu.
Oh iya, iya, iya.
Terus
ya.
Sekolah lebih tinggi, terus baru bisa berkompetisi dengan mereka. Jadi biasanya kalau aku melihat orang-orang Indonesian expat itu biasanya sudah cukup berumur. Hmm. Bukan berumur sih, cukup sudah berumur. Cukup.
Mature,
mempunyai pengalaman.
Senior. Karena untuk mencapai posisi itu mereka butuh waktu pengalaman lebih banyak.
Sedangkan untuk negara-negara yang sudah develop itu lebih, kalau aku lihat teman-temanku mereka selesai S1, ambil S2 bagian humanitarian, internship langsung jadi expat. Itu mereka umur 26 sudah bisa jadi expat. Kita harus mengais-ais dulu dari
pengalaman 3 tahun dulu.
Pengalaman 3 sampai 5 tahun dulu baru bisa sekolah.
Iya. Gitu. Belum tentu
bisa. Apa yang perlu kita, kalau misalkan nih kita sudah punya pengalaman nih, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan untuk bisa ke jenjang seperti diri
sebenarnya sekarang? Determinasi aja sih. Jadi aku juga pernah ngobrol sama temanku, kok bisa dapat kerjaan di luar itu caranya gimana. Mm-hmm. Waktu itu aku bilang juga apply aja, tapi benar-benar yang apply-nya itu benar-benar harus pertama spesifik dan don't give up gitu loh. Karena memang banyak orang, aduh, 3 kali udah apply,
nyerah
gitu kan.
Penting.
Iya, benar. Waktu beasiswa. Jadi waktu aku lulus dulu S2, for your information, aku menyebarkan atau
menjaring,
apply.
Lempar.
Kalau aku hitung ya namanya aplikasi itu ada 150.
150.
Baik,
rajin loh, Kak.
Dapat panggilannya berapa, Kak? Dari 150. Probabilitas keberhasilannya berapa?
2 kayaknya.
Allah, 150 dari dia, 1 dari 75.
Dan satu itu posisi di Inggris yang langsung ditolak sebelum wawancara.
Yeah.
Karena nggak punya visa kerja. Wow.
Tapi ya kok dipanggil.
Itulah, mereka bilang, kita wawancara, kamu bisa datang ke London. Aku perlu visa untuk datang ke London.
Nah, iyalah.
Waktu itu posisiku di Belanda.
From the flower, apa tadi?
Terus aku bilang, mereka bilang, oke, kalau kamu butuh visa, kita interview di Skype ya. Kita udah mulai interview. Terus pertanyaan pertama, kamu ada visa kerja di UK? Aku nggak punya kerjaan, gimana aku
nanti
bisa?
Nanti kamu yang ngasih, bilang ya, aku.
Mereka nggak bisa ngasih, jadi kita nggak bisa teruskan interview seperti itu.
Aku tapi pernah punya pengalaman yang serupa seperti ini loh, Kak. Tapi memang menyakitkan sih. Dipanggil interview,
tapi ditolak. Hanya karena
tidak
dokumen,
punya visa.
Kan? Masuk spesifikasi. Lah terus ngapain?
Lah terus ngapain dipanggil?
Aku pernah.
Mereka masih bikin email regret, jadi langsung ngomong di depanmu.
Itu mah. Tapi kamu diwawancara Skype.
Enggak, datang.
Malah lebih menyakitkan. Kamu lebih baik.
Kamu lebih beruntung di sebuah kantor yang terletak di depan stasiun MRT.
Lu banyak ya.
Banyak stasiun MRT, 13.
Bendera negara-negara.
Oh, saya tahu.
Iya.
Ya, dan itu benar-benar menyakitkan. Nah, terus ngapain? Aku dipanggil kalau kemudian hanya untuk ditolak. Sampai kasusnya hampir sama seperti itu.
Iya, males banget.
Tapi ya memang itu dinamika ya, Kak.
Dinamika pekerjaan.
Mencari pekerjaan.
Mencari pekerjaan.
Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya. meskipun kayaknya menjadi ajang pembulian, perundungan.
Perundungan bagi siapa? Ada yang merasa dirundung? Kita enggak.
Karena kita perundung.
Iya, perundung.
Okay. Kamu ada mau yang pesan yang disampaikan Pamungkas, barangkali ada generasi negara terflower yang berminat terjun ke...
Ada pesan-pesan enggak buat orang-orang adik-adik yang mungkin ingin...
Berprofesi sama seperti Anda. Untuk model bikin warung kopi, yuk lanjut.
Airbnb.
Airbnb, ya.
Fokus aja sih, fokus dan jangan menyerah.
Fokus
itu
dan
aja.
Jangan menyerah.
Penting ya, fokus dan jangan menyerah.
Itu aja, okay. Gak ada yang lain?
Pokoknya tahu goalnya gitu loh, mau kemana.
Habis coaching
itu, nih kayaknya. Habis coaching mbaknya.
Persistan lah ya.
Persistan.
Tahu goalnya, terus kesananya fokus gitu.
Oke. Okay. Okay. Fokus, jangan menyerah. Oke, okay, ya, dan menyebarkan CV banyak-banyak.
Betul. Menjaring. Itu kayak menjaring, karena tidak punya apa.
100 okay, loh CV-nya.
Terima kasih sekali.
Terima kasih Mbak Margo.
Sama-sama.
Selamat kita podcast berangkat. Setelah dari Palestina ya.
Kapan berangkat ke Palestina?
Oktober.
Semoga di sana bisa diberi kesehatan dan
keselamatan. Amin. Kalau mau mengunjungi, saya tunggu
berziarah
ke Yerusalem atau Tel Aviv, kita bisa party.
Oke. Okay. Ini mbaknya
yang ini sudah ada tujuan sebetulnya.
Goalnya tuh banyak. Salah satunya
okay. Habis party terus ziarah.
Balance.
Normal lagi.
Ya, wida ukhrawi.
Iya. Arenanya kayak mana?
Dunia dan ukhrawi pokoknya seimbang.
Seimbang lah.
Oke, terima kasih sekali lagi. Yuk kita pamitan kalau gitu. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Dadah.
Bye bye.